Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti. of televisionan kanen hordoftan martinu atamoltan witata fulbana didamishan barakumala mafdik damisadi kesu mesitun kesan an tunjbe horati marin naga daga marin laga baya fintne kesat gegesame milkain hafe konu galtonni etiopia biyet debun wan avatef yemen kesat denqamani jiran Hojiin turizmii sababa rakkoo nageenyaan keessumaa lixaa Oromiyaa keessa galiin argamuu malu dhabamuu daawwachiiftonni beeksisanii jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma oduutti dabala.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kan isin dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaa Itiyoophiyaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti akka haaraatti mudateen mannoottan daldalaatii fi bakkaawwan hojii mootummaa magaala Gondar keessatti argaman guyyaa har'aa cufamanii ooluun isaanii beekameera. Akka jiraattonni magaala Gondar sagalee Ameerikaatti manitti sanbata darbe galgala magaalicha keessatti lola cimaatu taasifamaa ture. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii sagalee Ameerikaatti akka himanitti magaala Gondar bakka Maaraakii lidataa ganda 18 jedhamee beekamu keessatti lola taasifamaa tureen namoottan uffata dambii loltootaa uffatanii fi kanneen uffata siviilotaa uffatan rasaasaan rukutamanii karaa irratti kufanii mul'achaa turan. Lola kana ilaalchisuudhaan weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa Itoophiyaa ibsa baaseen waraanni mootummaa tarkaanfii fudhachuudhaan hidhattoota faannoo magaala Gondar keessaa baasuusaatii fi kanneen humna diinaa jedhee waame 50 ta'anii ajjeesuusaa beeksisee jira. Weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa ibsa qaleessa kenneen akka jedhetti hidhattoonni faannoo buufata poolisii magaala Gondar keessatti argamu tokko qabachuudhaaf yaalii taasisuu isaanii eere. Tarkaanfii loltoonni mootummaa fudhataniin buufanni poolisii sun deebi'ee to'annoo mootummaa jala oolee jira. Karaa biraatiin godina Gojjam lixaa keessatti magaala Baahir Daar irraa kiiloomeetirii 42 fagaattee argamtuu fi Adeet jedhamtee beekamtu keessatti guyyaa har'aa mormiin ittuu manaa hin bahin ooluu taasifamuun isaas beekamee jira. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabateen walga'iin hoggantoota biyyoottan Afrikaa kan waggaa inni waltajjii xaanaa jedhamee beekamuu fi onkoloolessa dhufu magaala Baahir Daar keessatti taasifamuudhaaf karoorfamee ture gara eebila bara 2024 darbuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Naannoo Tigraay keessatti jiraattonni aanaa Iroob sababa hongeetiin kan ka'e hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuun isaanii ibsameera.
Godina Baha Tigraay keessatti kan argamu aanaa Iroob keessa namoottan jiraatan sagantaa warreen balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa walitti qabuutii fi qophaa'e irratti ibsa kennaniin akka beeksisanitti hongeen naannoo isaanii mudate hanqina nyaataa waan uumee fi rakkoon hamaan mul'achaa jira. Rakkina hongee kanaan alattis waraanni Eertiraa naannoo sana keessatti ammayyuu argamaa jiraachuun isaa rakkoo mataa isaa danda'e uumuusaa jiraattonni aanichaa walga'ii gargaarsa walitti qabuu kanarratti ibsuun isaanii beekameera. Itti aanaa bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetenaa Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay dhimma loltoota Eertiraa irratti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaatii wajjin mari'achaa akka jiru ibsuu isaanii Mulqeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Tarkaanfiiwwan gamtokkee bulchiinsa qabeenya bishaanii daangaa qaxxaamuran irratti raawwatu biyyi isaanii akka hin fudhanne ministeerri dhimma alaa Masrii ibsanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Masir Saamii Shukrii sanbata deengaddaa haasaa walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasisaniin waa'ee hidha bishaanii isa Itiyoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu kaasanii dubbachuun isaanii gabaasameera. Itiyoophiyaan murtoo gartokkeetiin hidhicha bishaaniin guutuu itti fufuu ishee kan ibsan Saamii Shukrii qajeeltowwan seera addunyaa kanneen bara 2015 ba'anii fi labsii pirezidaantii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii isa bara 2021 tokko kan cabseedha jechuun isaanii beekameera. Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa waggaa waggaadhaan bishaaniin guutuu itti fuftee yommuu jirtu kanatti hidhicha ilaalchisee muddamni Masir, Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jirus itti fufee jiraachuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukurii haasaa isaanii irratti dhiyeenya kana Liibiyaa keessatti hidhi bishaanii cabee lubbuu namootaan 10,000 lakkaa'amanii isa galaafate waa'ee hidha bishaanii kan kaasan yommuu ta'u, Liibiyaa keessatti filannoon paarlaamaatii fi pirezidaantummaa akka taasifame mootummaan fudhatama qabu hundeeffamu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irrattis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu kan gaafatanii dippiloomaatii Gameesni Masir karoora misooma waara'aa addunyaa kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii leellisaa jiru irratti yaada kennaniin waa'ee liqii biyyoottan addunyaa hedduun baatanii jiranuu irratti akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.
Oduu amma nu dhaqqabeen immoo mariin laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan geggeessame milkaa'ina mariin boodana geggeeffame waliigalteerra utuu gahin hafee jira. Kafalmisiisaa ta'e hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii gidduutti mariin guyyoota 2 Finfinnee keessatti geggeessamaa ture dilbata galgala xumurame. Jaarsa Araaraa ijoo kataan obbo Silashii Baqqala biyyoottan kun dhimmoota hedduu irratti yaada ijaaraa wal jijjiiranii kan jiran yoo ta'u biyyi isaanii marii kana itti fufsiisuudhaaf cicha kan qabdu ta'uu eeraniiru. Ministiriin dhimma alaa bishaanii kan Masrii Itoophiyaan waliigaltee isa kamiinuu ni mormitii jechuudhaan mariin sun hin milkaa'in hafuusaaf Itoophiyaa qeeqan. Waliigalteen sun wabii bishaanii Masriif dantaa biyyoolessaa ishee eeguuf barbaachisaadha jedhanii Itoophiyaan hidhi laga Abbayyaa misooma isheef ni barbaachisa jetti. Masriin garuu qooda isheen laga kanarraa qabdu murteessaa yaaddo jedhu qabaachuu isheef uummata 100,000 ta'uuf akkaan barbaachisaadha jettee jirti. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo biyyi Faransaay ambaasaaddaraaf loltoota ishee biyya Niijeer keessaa jiran baasuudhaaf murteessuu ishee pirezidaantiin biyyatti beeksisanii jiru.
Pirezidaantiin Firaansii Emaanuweel Maakiroon dilbata kaleessaa ibsa televizyiinii biyya isaaniitiin kennaniin Niijeeritti ambaasaaddara biyya isaanii kan ta'aniin Siilvaan Iiteetii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii Niijeer keessa jiranu sa'aatiiwwan gabaaboo keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsanii loltoonni biyya isaanii Niijeer keessa qubatanii jiran immoo suuta suutaanii akka bahan beeksisaniiru. Emaanuweel Maakiroon Niijeer keessatti erga fonqolchi aangoo raawwatee loltoonni mootummaa qabatanii ji'a 2 booda ibsa kennan kana keessatti waliigalteen waraanaa Firaansii fi Niijeer gidduu tures kana booddee akka ittiin fufne ibsanii jiru. Jalqaba ji'a kanaa Emaanuweel Maakiroon ibsa kennaniin ambaasaaddarrii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii loltoota Niijeeriin sochiin isaanii uggurame nyaata loltoota biyya isaanii nyaachaa akka turan dubbachuun isaanii ni beekama. Firaansi dhimma lola garee jihaadistoota kutaa saahil keessa socho'aa jiran wajjiniin walqabate loltoota ishee 1,500 ta'anii akka Niijeer keessa tursiiftu ibsitee jirti. Ibsa pirezidaantii Firaansii kana hordofuudhaan mootummaan loltoota Niijeer dilbata kaleessaa ibsa battalumaan kenneen guyyichi guyyaa walabummaa Niijeerii fi guyyaa seena qabeessa ta'eedha jechuudhaan faarsuun isaa gabaasameera.
Gara gabaasaalee itti aananitti ceenaa hojii barbaaduuf kan biyyaa ba'an lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko biyya ofiitti deebi'uu barbaadanis kan waraanaan raafamaa jirtu Yemen keessatti danqamaniiru. Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM sababa rakkoo nageenyaaf godaantonni kun gara naannoo Amaaraa yookaan Tigraayitti akka deebi'an gargaaruuf toleen jedhin hafee jira. Murtiin kun immoo godaantonni kun mormii akka dhiyeessan taasiseera. Gabaasaa Maayaa Misikir Finfinneerraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Godaantonni Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Yemen wal dhabdee miidhamte keessatti mindaa fooyya'aa argachuuf hojjechuun dandeenye akkasumas gara biyya isaaniitti haalatti deebi'an dhabanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman waggaa waggaan gara biyyootii Arabaa deemuun carraa hojii fooyya'aa barbaadu. Yeroo baay'ee imala balaa geessisu keessa seenanii hanga xumura imala isaaniitti namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti galanii danqamu. Jalqaba umrii ishee waggaa 18 gara Saawudii kadeemte Roomaan achitti hojii bu'aa argamsiisu argachuu danda'us haalli itti hojjetaa turre akka malee rakkisaadha jechuun dubbatti.
Gattuu nannuun faraa አንዷ አይደች እንዲና ተሳ ስትል ስራ በጣም በዛብኝ ወጣ እራስታጣው ምግባል በላም
ለመታኔ ወጀታ ቱሬ አቺስ እሽን አናወኒን ወጀታ ቱርት እንደምት የሮሽ እንደምት ኦጂን ባይ እነትልፋት ቡቁናን ተኩንጁ ካናፍ የሮሬ ኛተኛችሁስ እንደንደኝ ጩ ሚለኮለድ ቁንደን ተነቦድ መነሰነከሳ ሚሊቀን በድ
ዳብን ጎዳንቶ ታዱኛ ዮካን አይኦኤም kan godanto ta yemenirra fedi sanin garabi dalota sanitti debiu barbadan gaggesu dihenya kan godanto ni dalatota bulci sananno tigraif amara rataan sababa negenya abu nannole lamanke satimullaten kan kai garabi sanitti debisu dabejira iom godanto ni gara etiopia takahin debine dorkun dandau garu yero amma gara nanno tigraif amara takadebi anif halami je sanjur ጎዳንቶን ኢትዮጵያ ሙርቴካና ሞርሙን ቶርባንደርብ የመን መጋላደን ከሰከጁ ዋጅራ አይኦኤም ፉለ ዱራት ካንሂሪራን ዮታው አቹማቲስ ሎልከይ ሉቡና ሞተለኮሲ ሳኒህ ምርከኖፍኔ ደርቡን ከባፋሜር ዱራታ ሀገሬ ምርጋ ማራ ፈልሙፊ ወልዳ ማራ አሜሪካ ከሳከታን ኦቦቴ ድሮስትርፌ ሙርቴንኩን ገምቶኮን ከሞቱማ ኢትዮጵያ ተኡፊ ኢማማተ ሎጊካ ቀብ ጎዳንቶ ተለተ ሰበ አማራፍ ትግራይ ቀበን አደባሴ ዳጀዱ
these Ethiopians can be repatriated back to their country
ለሚለን ኢትዮጵያ ኩን ገርብየሻኒ ትዴበኒ ተጃጅለ መንጅረኛ ፊ ተጃጅለ ብሮ ፍንፍነፊ ኩታሌ ቢየቲ ብሮ ከሰቲ ኢሳን በርባችሱ ቀባቹ ደንደው አማራ ዋንታኒ ፍቆፈ ዴቡ ሂንቀበን ካንጀሉ ድርቂን ገረናኖ አማራ ዴሙ ሂንቀበኒ አማሪሞ ጉቱማ ኢትዮጵያ ከሰጅራታ
ወራኒ ወጎቲ ለማፍ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ከሰትገገ ፈማቱሪ ባቲሰ ዳሰ በረደርቤ ሁምኖቲ ትግራይፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱት ወሊገልቴ ነጋ ኤርገመለቴ ፈሜ ቦድ ጥሙራሜጅራ በረከነስ ቡልቺ ሰናኖ ሄዱሚና ለኮፍሰው ማታን ሰደርካለ መፋረጅሩፊ ሚሊሻናኖ ፋኖ ጀደሙ ከሰማት ኤፈቹንሳ በከመከና ማራ ከሰት ወልአብደምብራ ኤገለሜር ጀልቀባባቲ አገየ ከስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ናኖ አማራት ለብሲሮ ተተማለብሱን ሎለ ይፈትገገ ፈሚ ሆርዶፌ ቱሬ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ከሰት ገርጋራ ፕሮፌሰራ ከታን መሳይ ሙሉ ጌታ ከጀደነት ጎዳንቶን ኢማላና ገኛን ቀምኔ አከም ፉደን ጎቹፍ ፉርማን ገመዲ ነግደ ጅራቹ ቀባጅሩ
ሌሎች ምክራቶችን እንጥቀስ እንጂ አብዛኛው ጉዳይ ግን የኢኮኖሚ ጥያቄ እስራኤል ድሩ ቢፈጠር ኢኮኖሚው ቢሳፋ
ሰበቦን ብሮ ነሞን ትብያ ባንጅራታንስ እረጫላንሳ ዲመዲነግደራ ካንፉል ወሶጨራን ሆጂ ጅራቴ ዲነግደን ጉዳን ነመሁንዳ ከሱሜ ሱደን ደው ጅራቴ ጎዳን ሲያመለ ትፉፉ ማለ ገሩ ካራ ኦጉማ ፊነገኛ ቀቡን ሆጀ ተሙደንዳ
ዲመ ጎዳን ቶታ ኢትዮጵያ ገረቢያ ተከንዴ ቢነ ዶርካማን ጀደሜ ፊ አለ ኡማሜ ጀደሜ ላልቺሲ ዴቢያ ከከኑ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ራካንጋፈተ መዋጅር አይኦኤም ከመጋላ አደን ከሰጅሩ ዴቢ በረፈማን ከነን ኦገንሰቴኛ ወሊን እርገማሪያን ኔቦድ የሮካነት ጋፊ ዴቢ ኑዲያቱ አከንሲማን ሙርቴሲኔ ጅራ ገሩ ነሞታ ፈዲሳኒ ገረቢያ ራዴ ሰኒት ዴቢሱ በለሊን ጣያራ ታሲፈም ገገ ፈማካን ቱሬፊ እትፉፈ አከጁ ጎዳንቶተ ሳጥ ለሞታ አን ሃለ ዱጉማን ሃማቴ ከየመን ከሰት ቀበ ማኔጅራን ጋርጋሩ ኩታኖ ቀምና ጆቹዳን አይኦኤም ዴቢ ገማ ኢሜይልን እርገን በክሲሴጅራ ገባሲ ዲኛ ካና ገሬ ምርገደለና ማፈልሙ ሂዩማን ራይትስ ዋችን በይ አከጁ ዋርዲዮኒ ዮካን ኤግዶኒ ዳንጋ ሳውዲ ጎዳንቶተ አፍሪኮሉ ገልቶተ ኢትዮጵያ ዲባለካመን ከነን ዳንጋ የመኒፍ ሳውዲ ቀጣምሩ ያለን ባቲ ቢቶቴ ሰበረደርቤ ጀቹን ኩማላማፍ ዲግደሚ ለማፊ ወጣበጂ በረ ከሰጁሩ ኩማላማፍ ዲግደሚ ሰዲግዱት አጄሰኒሩ ገሬ ምርጋፈል ሙኩና ከጀሩት ጀሬን ካን አጄሱን ኩን የከደለና ማረት ራወተመተው ደንዳ አጀዴራ ሞቱማን ኢትዮጵያ አጄቻ ራወተመ ጀደመ ካነረት ቆረኑ አከገገ ሱበክሲሴራ ሞቱ ማን ሳውዲ ገሩ ሂማና ካን ሃሌ ጅራ
ዳዎች ስቶን ቱሪዝም ይረትቦ ባኒ ጅራ ናማስ ቢየቲን ዳዋና ራዋን ሼፍ ማሉ አርገቹ ነገኛፍ
bu'uuraaleen misoomaarratti hojjechuu qabdii jechuudhaan ibsaniiru keessuma gama lixa Oromiyaatti. Bakkeewwan daawwataniif malam sababa rakkoo nageenyaaf daawwatamaa waan hin jirreef daawwattootarraa galiin argamuu malee hafuu dubbatu ka dubbatan yoo ta'u, mootummaan nageenya waareessuu akkasumas sadarkaa bu'uuraalee misoomaas ol kaasuu qabaa jedhanii jiran. Naannoo Affaaritti sababa lola Tigraayin rakkoo nageenyaa uumameen lakkoofsi daawwattootaa gadi bu'uu obbo Abduu Ahmad aangawaan biiroo aadaa fi tuurizimii Affaar dubbataniiru. Waliigaltee Pirootooriyaa booda garuu haalli jiru fooyya'aa ta'uu ibsan koomishiniin tuurizimii Oromiyaa sagantaa torbee tuurizimii Oromiyaa sadaffaa Finfinneetti jalqabsiisa irratti sagantaa kanaan qabeenyaa tuurizimii beeksisaa jiraachuu koomishiniin tuurizimii Oromiyaa ittaanaa koomishinarri ka ta'an Naggaa Wadaajoo dubbataniiru. Nageenya Laalchisee obbo Naggaan haalli Oromiyaa keessa jiru jijjiirama qabaatus gabaasi sabaa himaaleen madaalawaa ta'uu dhabuun ammas tuurizimii kan miidhu ta'uu dubbataniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ashannaa fi Silashii ogeessa daawwattoota bakka adda addaa daawwachiisudha.
Akka Oromiyaatti olaalte iddoowwan baay'ee siraa sirriitti addunyaa irratti faayidaa guddaa qaban fakkeenyaaf amma akka daattii olaale karaa Wallaggaa kana keessatti iddoon sun amma for sure iddoo guddaa akka ta'uu danda'u garuu iddoowwan sun nageenya waan hin jirreef daandiin bareedas waan hin jirreef koominikeeshiniis waan hin jirreef daawwachaa jirama jechuudhaaf. Wanta dhugaa akkasitti dutti dubbannoo miti wanta baay'eetu nuwaaf keessattu karaa nageenyaati sirriitti hojjechuu nurra jira.
Hawwan isheetu hojii gaggeessituu dhaabbata daawwannaa Wanciiti.
Qabeenyi tuurizimii irraa qabnu kuni qabeenya guddaadha. Kanammoo mootummaanis amma yeroo kana xiyyeeffannaatti kennee waan irratti hojjechaa jirudha. Wanti hojjetamaa jiru kun immoo gadi ba'ee gurguramuudhaaf nageenyi waaraa'uun waanuma murteessaa waan ta'eef mootummaan nageenya biyyattii waaressuu irratti sirriitti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Tuurizimiin dhimma daldala waa fidanii gurguruu otoo hin ta'in otoo waayyuun fidin namni dhufu sun doolaara haalatti biyyattiidhaaf kennee deemudha waan ta'eef seektara guddaa qabeenya uummata kuni qaburree bu'aatti buusuu dandeenyu waan ta'eef dhimma nageenyaa irratti sirriitti hojjetamuu qabu jedhee yaada.
Dargaggoo Adimaasuu Gabeeyyoo abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata daawwii Adimaasuuti.
በእርግጥ ጸጥታ ሁኔታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግር አለ
አከስ ጀዳ አድማሱን ዱጋ ዳገመ ነገኛን በከተኩተኮ ረኮን ጅራ አንገሩ ገመኮቲ ፊዳበትክያቲን ሐለጅሩ ኢላልችሱን ጋፈዳ ወቶን ጋፊዲየሰን ወሊገልቴዳን ገረናኑ ለረኮ ቀቡ ጀዳመኒ ከና ጌሳቱሬ ጀዳ ናኖ ኦሮሚያቲ ረኮ ነገኛቲ ጀዳመ ከነይረሙ ወለቢ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲ ፊ ሞቱማቲ Mareen nageenyaa waan kana fura jedhame Taanzaaniyaatti marsa duraan kan taa'ame ture yoo ta'u ergasii garuu itti fufiinsa wanti dhaga'ame gama lameeninu hin jiru. Rakkoon nagaa naannoo Oromiyaa qofaa miti. Sadarkaa biyyaatti kan ture lola humnoota Tigraay waliinis rakkoo mudatee ture Itoophiyaatti daawwattoota hedduu kan keessummeessu naannoo Affaar irrattis dhiibbaa geessisu obbo Abduu Ahmad aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii naannochaa VOA himanii jiran. Obbo Ahmad kanaan dura sababa dhibee koronaa fi nageenya waggaatti lakkoofsi daawwattoota biyya alaa kan naannoo Affaar daawwatanii 15,000 gara dhibbaa gaditti gad bu'u amma garuu waliigaltee Pirootooriyaa booda haalli jiru fooyya'aa dhufeeraa jedhanii jiran.
አሁን ግን ከ2016 እስከ ፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ አንጻራዊ ሰላም ስላለው አካባቢው ላይ ኤምባሲዎችም ትራቨል ዋርኒንግ በካፊላንስ ተወልናል
አከዝዶ በአህመድ አማ እርገው ሊገልቴ ፕሪቶሪያ ቲያስ ሃል ጅሩፎ ያዳ ኤምባሲዋን ዱኒሲ አከከቺሰኑ ረካኒ ቱራን ኑፍካሳ ጅሩ warri hafanis nuuf jijjiiru yaada jedhu qabna. Bara 2015 darbe kana daawwattoota biyya alaa 11,000 ol kan biyya keessaa immoo 200,000 ol simanneerra. Kanaaf immoo bara 2016 kana kanarra fooyyessuudhaaf hojjetaa jirra jedhu. Waggoota sadan darbaniif kan ganna gannaan gaggeeffamaa ture torbeen tuurizimii Oromiyaa Finfinnee hoteela Skyilaayititti dilbata darbe jalqabee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo itti aanaa koomishinarii koomishinii tuurizimii Oromiyaati.
Haala baay'eedhaan fooyya'eeti kan as gahe. Dhaabbilee daldala tuurizimii irratti bobba'anii jiran akkasumas dhaabbilee teekinooloojii garaagaraa 100 walitti kan ta'antu galmaa'ee jira. Dhaabbilee mootummaas naannooleen biyya keessa jiran hundumaa isaatii inni ifu. Buuziin billi isaan kennamee fi akka isaan of beeksisan carraa humneef jirra. Kaayyoon keenya inni guddaanis tuurizimii akka naannootti jiru walitti dhimmiinsa naannolee biyyattii keessa jiranii wajjin akkasumas immoo biyyoota Afrikaa biroo wajjin qabu. bu'uura cimaa irratti akka inni ijaaramu yaadneetu kana goone. Kanaan dura ture piroofessoroonnis biyyoota alaa irraa jiran hirmaatanii hin beekani. Bara kana immoo lakkoofsaanis dabalaniiru. Akkasumas immoo viizii Ruwaandaa illee dhufeera. Yuugaandaa Tuuriizim Boord dhufeera. Keeniyaa irraa illee dhufaniiru. Chaayinaa irraa dhufaniiru. Bara dhufutti immoo biyyoota biraa illee dabalannee bal'isuu dandeenya jechuudha. Amma idila addunyaa ta'eera jechaadha biyyoota Oromiyaan.
Hirmaattonni qophii kanaa akkasumas Obbo Naggaan qophiin kun warreen hojii daawwannaa fi dhimmoota wal fakkaatu irratti hojjetanii fi waltajjii gaariidha jechuun dubbatu. Obbo Naggaan Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa ammas hojii tuuriizimii naannochaa jajjabeessu itti fufee kan hojjetu ta'uu dubbatanii hojii kanarratti rakkoon nageenyaa danqa ta'eera waan jedhuuf ammoo haala gabaasa saba Imaalee qeeqanii jiru.
Gaa miidiyaaleen immoo rispoonsibil ta'anii immoo gabaasuu qabu. Yommuu waa gabaasan rakkoo nageenyaa bakka kana jira gaafa jedhanne jedhanii gabaasan eshi gabaasan. Gaafamu rakkoo nageenyaa fooyyee immoo fooyyee jedhanii gabaasan hin dhiisu hin dagatu jechaadha. Rakkoo akkasiin nu mudata yeroo baay'ee. Irra guddeessamuu kan rakkoo ta'umaanni uwwisni gabaasaa yookaan uwwisni miidiyaa rakkoo uumameef kennamuu fi maagnitiidiin yookaan immoo bal'inni rakkichaa waliin gitu. Rakkoon nageenyaa tuuriizimiidhaaf danqaa guddaadha kan nu hubanna. Garuummoo rakkoon nageenyaa akka hin jiraanne kan yoo jiraate immoo akka inni fooyya'u mootummaan hojjechaa jira. Gama keenyaan immoo tuuriizimiin ofiisaatiin tuulii mataa tuuliidha meeshaadha. Namoota gidduutti nageenya uumuu, namoota wal beeksisu. Walitti dhufeenya isa keessatti odeeffannoo hin taane namni qabaatu yoo jiraate illee gaafa deemee ilaalu dhugaa jiru hubata jechaadha.
Obbo Naggaan mootummaan misooma bu'uuraalee tuuriizimiif oolan baasii guddaadhaan hojjetaa akka jirullee himanii jiran. Torbeen tuuriizimii Oromiyaa sadaffaan guyyoota sadiif kan turu yoo ta'u dorgommii bareedduu Oromiyaa gaggeessuun xumuramaa jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Amma dabareen kan ispoortiiti.
Ashamar kafuune daawwattoota dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophiin keenya ispoortii har'a Berliin maaraatoon irratti xiyyeeffata. Akkuma beekamu Berliin maaraatoon irratti atileetonni Itoophiyaa seenaa addaa hojjetaniiru. Keessumaa atileet Tigist Asafaa reekoordii bakkichaa fi akkasumas immoo reekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifachuu dandeessetti. Sa'aatii kanaan dura atileetii Keeniyaatiin waggaa arfan har'a sa'a 2:14:24 qabamee ture. Sa'a 2:11:53 fooyyessuudhaan seenaa addaa hojjetetti atileet Tigist Asafaa. Egaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti gammachuutti dhagahame. Akkasumas immoo bu'aa ba'ishiin dabarsite nu wajjin turtii dhufaa tura.
Arra waaqayyoof galanne haa ta'u dorgommii arraatiin baay'ee gammadeera. Rikardii cabsuu kootiifis baay'ee gammadeera. Yeroo hunda hojii cimaan hojjadhe.
Sa'aatii kana eegdee turte?
Dhugaa dubbachuuf yaa'u sa'aatii kana hin eegne garuu rikardii akka cabsu karoora hin qabayyuudha. Akka cabsus immoo abdii guddaa hin qabayyuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf sa'aatii kana hin eegne baay'een gammadeera.
Karoorri kee gara fuuldura maali?
Karoorri kiyya gara fuuldura waaqa wajjin fuuldura keenya olompikiin jira. Isarratti hirmaadhee biyya kootiif maatii kootiif ofiif qabxii guddaa fiduun barbaada. Karoorri kiyya ammaaf kan qabees.
Egaa akkuma beekamu dorgommiin olompikii Paaris ji'a 8 booda Paarisitti dorgoma. Sana dura dorgommii meeqa fiigda?
Dorgommii tokkoon qaba jedheeti yaada. Innis Londonii. Because last year miisii godheen ture lukni kee na dhukkube. Barana garuu achirratti fiiguun barbaada. London booda immoo gara waaqa wajjin gara Paarisiin deema jedheeti yaada.
Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen atileetiin lammii Keeniyaa Eliud Kipchoge dorgommii maaraatoonii Berliin kana yeroo shanaffaa mo'achuudhaan seenaa addaa hojjeteera. Kanaafis badhaasa addaa kennameeraafi akkuma beekamu riikoordiin addunyaas asuma Berliinitti maqasaatin galmaawsa kan beekamuudha dorgommi kalesa dorgommi kanarratti atleetonni Itoophiyaa akkasumas atleetonni biroo kanarratti hirmaataniidha keessumaa dorgommi kanarratti atleetiin lammii Itoophiyaa atleet Taaddasa Kaasaa'ee dorgommii kana sadaffaa bahuudhaani yeroo jalqabaatiin maaraatooniitti hirmaachuudhaan qabxii kana galmeessaatti gammadduu isaas sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseerratti dubbatee jira.
Ani baay'een gammadee dorgommichis bareeda ture. Baay'ee hojjechaa waan ture. Yaa'u dorgommii kana baay'ee qophaa'eera. Yoo xiqqaate ji'a lamaan tokko sirriitti yaadee dorgommii kana kaachuu qaba kan jiru. Haa ta'u baay'ate darajaatti. Kan bakka taati gaarii kaachuuf waan guddaa yaalaa ture taatiinis akkasuma bareedaa akka jalqabaate kanarra immoo iyyuu yeroo barumsa sirriitti shaakala isaa hojjettee maal jedhee naaf galaa'u darajaatis taatii fooyyessuufis taatii kun kana kanaaf sirriitti hojjette.
Egaa kun beekamu ati fiigicha gufachiisaa irraa kan dhufte. Inni ulfaatu fiigicha gabaabaarra dhufaniisti maraatoonii.
Inni ulfaata gufachiisni salphaa miti. Gufachiisnis baay'ee ulfaata. Akkasuma immoo shaakalli gufachiisa irratti hojjechaa turre har'a maraatoonii akka taatu sirriitti na fayyadeera.
Dorgommii kanatti rikoordii kan cabsite akkasumas immoo gama dhiiraatiin sadaffaa kan ba'e kan leenjisaa Gammadoo Daddafoonni furmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti gammachuutu dhagahame haala kanaan ibsa.
Kun hiika guddaadha. Tokkoffaa dubartiin ammallee kana caalaa fooyyessuu akka dandeessu dubartiin yoo hojjette wanta guddaa tokko mul'isuu akka dandeessu nutti mul'ifteerti. Yeroo dheeraadhaaf dhukkubsattee waggaa tokkoof hin fiigne barana kan Waaqayyoo kanaaf lafa kenne dorgommii kaawwanii odoo walii gadi hin fiigne isa kana miseessuu isiitiif baay'isee gammadeera. Kun ammallee kana caalaa hin fiigama jedheeti abdii guddaa qaba. Nuu rikardii fooyyessuudhaaf hojjanneerra. Garuu guyyaanis kennuu qaba. Guyyaan kun baay'ee kenneeraa fi hojiin keenya rikardiidhaaf qophaa'e. Garuu 13 keessa yaannee turre osuma deemnu 11 keessa galuu dandeenyeerra. Kun wanta guddaadha. Baay'isee nu gammachiisa.
Akka leenjisa tokkotti digistiin akkamitti ibsita?
Digisti atleetii cimtuudha. Atleetii baay'ee cimtuudha. Digisti gana kana caalaan fiigi jedhee abdii guddaa baala.
Akkuma beekamu atis leenjisaa atleetii Amaanee Bariisoo shaampiyoonatti si'a addunyaa irratti warqee Itoophiyaadhaaf kan argamsiistedha. Baadiyyaa isaattis kanaan dura rikardii fooyyessuudhaaf qarqara irra geessee kan deebite Amaaneen haaluma waliigalaa garee keetii akkaataa hojimaata keessanii mee miti naaf ibsi.
Tokkoffaan maalidhaa? Hojii baay'ee hojjenna. Fuulleffannaa hojii keenyaatiif kennina. Hojii kan hin caalaayyuu. Maaliin isheetti rikardii san dhabuun keenyaaf baay'ee na aarsee ture. Har'a immoo yeroo rikardii kana argadhu baay'isee gammadee leelii gammachuu guddatu natti dhaga'anii. Kanaafuu kanaan dura rikardiin dubartootaan gara Itoophiyaa dhufee hin beeku. Har'a gara Itoophiyaa rikardiin kun dhufuun isaa baay'isee na gammachiisa.
Maaraatooniin Berliin erga hundeeffamee waggaa 49dha. Hundeeffama isaa waggaa 49 keessatti rikoordiiwwan garaagaraa kan fooyyamanidha. Keessumaa atileetii Itoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee dabalatee akkasumas immoo atileetonni Keeniyaa Kipchoge dabalatee fooyyessuudhaan kan beekamudha. Dorgommiin kun baay'ee jaalatamuurraa kan ka'e atileetonni hedduminaan kan irratti hirmaatanidha. Keessumaa barana atileetonni 48 ol irratti qooda fudhataniiru. Gabaasa qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaati. Berliin Jarman.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.